blaðsíða 16. Hlustaðu á andstæðingin. Framar í kaflanum komið inn á mikilvægi þess að hlusta á rök andstæðingsins. Sá sem ekki hlustar á mótrök verður aldrei sterkur í rökræðum. Það er ekki bara sá sem hefur orðið sem hefur hlutverk. Þeir sem hlusta þurfa að einbeita sér að því sem sagt er til að reyna að finna mótrök. Það er mikilvægt að sýna rökum annara virðingu. Þið eru kannski ekki sammála, en það er dónaskapur að ranghvolfa augunum, hunsa eða púa niður annara rök. Því hver veit, ef þið hlustið af virðingu og með opnum hug á annara manna rök, þá eru meiri líkur á því að hægt sé að komast að málamiðlun. Þá er komið til móts við allar skoðanir og allir vinna. Spreytið ykkur. Í verkefna rama stendur. Rökræður. Bekknum er skipt upp í hópa. Hópafjöldin verður að vera slétt tala því tveir og tveir hópar vinna saman þegar að líður á verkefnið.